υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στον ήχο. Μποζούρ Ζωή. Η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Οπομόνης, ο συνάδελφος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τζιλβέ, ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος και διευθυντής της γαστρεντερολογικής κλινικής του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, του Θεαγενείου. Καλή σας μέρα, κύριε Τζιλβέ.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Καλημέρα, κύριε Κεσίδου.
Λοιπόν,
για τις εκπομπές σας που ενημερώνουν τον κόσμο για το...
Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζιλβέ, στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι οι ογκολογικοί ασθενείς. Θέλω να μάθω ποια είναι η πρακτική που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο και από την κλινική σας, αν δηλαδή οι ογκολογικοί ασθενείς χαίρουν περίθαλψης, δηλαδή αν κάνουν τακτικά τις χημειοθεραπείες τους, τις ακτινοβολίες τους, όλα αυτά αν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Γιατί ακούμε, κάθε μέρα αλλάζουν και κάθε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα, ότι κλείνουν κλινικές, ματαιώνονται, χειρουργία, αναβάλλονται, όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς πώς πάτε?
Λοιπόν, το καρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο έχει μια ιδιαιτερότητα που το καθιστά από τη μια πλεονέκτημα ότι η κοινότητα, τα περιστατικά της κοινότητας δεν έρχονται στο Θεαγένειο όπως ένα γενικό νοσοκομείο. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που είναι και το μεγαλύτερο καθήκον μας, να προφυλάξουμε αυτή την ευάλωτη ομάδα ασθενών, όπως είπατε, τους ανοσοκοτασταλμένους ασθενείς, από την πιθανότητα να κολλήσουν, να έρθουν σε επαφή με τον κορονοϊό. Το νοσοκομείο μας από τις πρώτες ημέρες ακόμα έχει λάβει μέτρα, έχει περιορίσει την είσοδο στους μη νεοπλασματικούς ασθενείς. Είτε αυτοί είναι οι φαρμακευτικοί επισκέπτες, είτε είναι άτομα τα οποία προσέρχονται για μη ογκολογικό πρόβλημα στο Θεαγένειο. Γίνεται έλεγχος στην είσοδο του νοσοκομείου, η οποία πλαισιώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο, θερμομετρή τους πάντες που μπαίνουν μέσα. Οποιοσδήποτε ασθενής έχει συμπτώματα πυρετού, λίμωξης αναπνευστικού, εξετάζεται εκείνη τη στιγμή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και επιλέγεται αν θεωρηθεί ότι είναι επιπλοκή κάποιας θεραπείας που έχει κάνει.
Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο τώρα να το διαπιστώσετε? Δηλαδή ένα εμπύρετο μπορεί να οφείλεται σε μια αντίδραση του οργανισμού στον ογκολογικό ασθενή. Πόσο μπορείτε να προστατεύσετε τους υπόλοιπους που είναι ευάλωτη ομάδα, μην περάσει κανένα κρούσμα μέσα, κύριε Τζιλβέ? Πολύ δύσκολα πράγματα καλείστε να κάνετε.
Σαφέστατα, και προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε αυτούς τους ρυθμούς να τους βάζουμε πιο αυστηρούς για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους ασθενείς. Ένας ασθενής ο οποίος υποβάλλεται στη χημειοθεραπεία και μπορεί να αρχίσει με πυρετό, το πρώτο που θα σκεφτούμε είναι αν αυτό είναι η επιβλοκή της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό πριν...
Τώρα όμως θα σκεφτείτε αν είναι και κορονοϊός.
Σαφέστατα. Γι' αυτό σας είπα ότι οδηγείται από ειδική είσοδο, ναι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καλείται ο θυμερεύων να εξετάσει τον ασθενή. Αν ο πυρετός, θα σας έχουν πει πιο ειδικοί στην εκπομπή σας, ότι υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας εστιάζουν ότι θα είναι σίγουρα ή πιθανά κρούσματα λίμωξη από κορονοϊό.
Μάλιστα.
Αν υπάρχει λίμωξη αναπνευστικού, αν υπάρχει επαφή με άτομο το οποίο ήρθε από...
Γίνεται ο έλεγχος, είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή όμως υπάρχουν κοινά συμπτώματα και για άλλα πράγματα και δεν μπορεί παρά μόνο ένα τεστ να τα επιβεβαιώσει αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αν διενεργούνται και τεστ.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Καταρχήν έχει διαμορφωθεί στον πέμπτο όροφο μία πτέρυγα, η οποία είναι ειδική για αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι οδηγούνται εκεί, εκεί γεννείται το τεστ. Αν το τεστ είναι θετικό, προωθούνται στα ειδικά κέντρα αναφοράς. Αν το τεστ είναι αρνητικό,
παίρνονται μέτρα.
Ναι, παίρνονται... Ναι. Ακριβώς. Αυτό που ήθελα, το αρχικό σας ερώτημα να απαντήσω, ότι οι χημειοθεραπείες συνεχίζονται, οι ακτινοβολίες συνεχίζονται, οι πρωτοδιαγνωσμένοι καρκίνοι σίγουρα έρχονται και τυχαίνουν της περίθαλψης, η υποδιερεύνηση καρκίνη σίγουρα και αυτοί έρχονται και τυχάνουν της διερεύνησης που χρειάζεται, τίποτα δεν έχει μείνει πίσω που θα μπορούσε να επιβαρύνει την ομάδα αυτή των ασθενών που περιθάλψουμε.
Φαντάζομαι ότι μένει πίσω το κομμάτι της πρόληψης, γιατί αυτό είναι ένα από τα ντεζαβαντάζ του κορονοϊού και αυτής της εποχής. Διότι
είναι παράπλευρες απώλειες.
Είναι παράπλευρη απώλεια αυτή και μάλιστα μεγάλη και μεγάλης βαρύτητας, κύριε Τζιλβέ, και αυτό ίσως με έναν τρόπο θα έπρεπε να το δει κανείς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της καραντίνας με την ευρεία έννοια και στις υπηρεσίες και σε όλα αυτά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είχαν δρομολογηθεί για να κάνουν προληπτικό έλεγχο μπορεί να πιάνουν ένα ογκίδιο, μπορεί κάτι να γίνεται και τώρα να βρίσκονται εν κενό, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, εδώ μιλάνε όμως τα νούμερα, κύριε Κεσίδου, και σκεφτείτε να αρθείτε για να προλάβετε κάτι και να κολλήσετε κάτι άλλο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, υπάρχει, έτσι λέτε. Έτσι. Μεταξύ δύο κακών, το μη χείρον βέλτιστον, ακριβώς, εδώ αναγκαστικά.
Βέβαια, οι ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν με συμπτώματα, είτε αυτό είναι αιμορραγία ή οτιδήποτε, έτσι συμπτώματα που μας χτυπάνε καμπανάκι ότι κάποιος καρκίνος κρύβεται, σίγουρα θα τύχουν τη διερεύνηση. Αλλά αυτό που λέτε, είμαι 50 χρόνια πάνω να κάνω μια κολονοσκόπηση προληπτικά, μπορεί να περιμένει μερικούς μήνες, περίμενε τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Τζιλβέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Σας χαιρετώ. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε και για την διαλείπουσα νηστεία, η οποία διαλυματική νηστεία, η οποία φαίνεται να βοηθάει στον ανοσοποιητικό, και πρέπει να ξέρουμε εμείς τώρα που έχουμε και τον κορονοϊό τι είναι αυτό που μπορεί να μας θεροκίσει καλύτερα. Θα τα πούμε όμως άλλη μέρα.
Καθόμαστε σπίτι μας, μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ εγώ και καλό κουράγιο στη συνέχεια.
Να είστε καλά.